Hola Baruch, muy boa tarde. Pois imos compartir os seguintes minutos coa vicerreitora de titulacións da Universidade de Santiago de Compostela, precisamente para falar de como van as reservas de praza nas titulacións do campus de Lugo, que podemos decir, podemos avanzar, facemos spoiler, que de momento van vento en popa. Está con nos María José López Couso. María José, que tal? Boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, creo que o que digo, non? Que a cousa vai moi ben nestes primeiros días.
Pois sí, a verdade é que as perspectivas son moi moi boas. Pechouse xa un bon número de titulacións no primeiro chamamento que se fai a nivel de comunidade autónoma. Un total de 13 titulacións do campus de Lugo xa pechadas, dúas máis que o curso pasado, polo tanto, bueno, pois as perspectivas, como decía, son moi 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 boas. Tense que materializar en matrículas, obviamente, claro. Polo tanto, hai que tamén ter unha certa cautela, nada de caer en triunfalismos, e ter cautela porque esas solicitudes teñen que materializarse en matrículas que se realizarán para este primeiro chamamento da CIUGA entre hoxe, día 9, e mañá.
Ajá. Explícanos un pouquiño, por favor, para aqueles que non estamos agora metidos nesto, cales son os prazos que se manexan.
Pois, como che decía, hai unha serie de chamamentos que se fan de forma centralizada dende a CIUGA. O primeiro foi esta semana, despois haberá outro na semana próxima, así casi un ou dous por semana neste mes de xullo. Despois hai tamén pues, uns últimos chamamentos no mes de setembro para aquelas titulacións onde aínda queden prazas disponibles. E o que hai xusto despois de cada chamamento pues, son uns días, dous ou tres días por chamamento para que o estudantado que solicitou e que se lle concedeu esa praza se matricule de forma definitiva. Entón, pois, pode haber unha certa fluctuación entre unha titulación que pode estar pechada a día de hoxe, pero que, por exemplo, pois, haxa dous ou tres estudantes que finalmente non se matriculen, que poida abrirse para o segundo ou o terceiro chamamento. Pero, bueno, hai unha certa estabilidade. Entón, basicamente, ese é o procedimento, non? Hai chamamentos semanais ou incluso dous por semana e acompañados de un período de dous ou tres días para facer a matrícula efectiva.
Ajá. Digamos que un pouco para ter a todo o mundo, pois eso, reubicado, quero decir, un se apunta, se outro se borra, pois a semana seguinte, pois efectivamente se pode cubrir esa praza, un pouco a idea, non?
Sí, efectivamente, hai unhas listas que están priorizadas de todas as persoas que solicitaron algunha orde de preferencia entrar nesa titulación e vaise chamando por esas listas priorizadas a medida que van quedando vacantes hasta que se enchen, non? E unha vez que se enchen, pois esa titulación quedaría pechada xa.
Dicías que hai 13 titulacións que xa teñen cuberta a reserva de praza aquí no campus de Lugo.
Sí.
Cales son as que teñen máis tirón? Contanos.
Pois mira, eu creo que se pode decir que teñen tirón prácticamente todo tipo de titulacións de distintos ámbitos, e tamén eu destacaría que hai pois unha demanda moi importante tanto de titulacións máis clásicas, non, máis asentadas no campus, como por exemplo pois o grao en veterinaria, non? Ten unha demanda altísima e que tamén xa está pechada, con unha nota de corte, ademais, moi elevada, de máis de 11 puntos e medio sobre 14, pero ao mesmo tempo tamén unha demanda cada vez máis consolidada en títulos que se implantaron máis recentemente, non? E estou me referindo, por exemplo, pois a titulacións como robótica ou como bioquímica ou como empresa de tecnoloxía, non? Entón, é importante tamén ver que tanto aquelas titulacións que xa levan moito tempo ofertándose dende o campus, pois siguen mantendo ese interese por parte do estudantado potencial que chega á universidade, pero tamén que a aposta que a universidade fixo nos últimos anos por implantar novas titulacións no campus de Lugo, como estas que acabo de mencionar e outras, pois tamén teñen ese atractivo para os novos estudantes que se achegan á universidade, non?
Claro.
Entón, creo que podemos estar moi satisfeitos porque esa boa acollida afecta a todo tipo de titulacións, as máis antigas, non? As de máis solera dentro do campus, pero tamén as máis recentes.
Uh-huh. Entendo que é un pouco cedo, seguramente é difícil o que che vou preguntar agora, pero se pode facer un perfil tamén pola evolución dos últimos anos dos estudantes que chegan ao campus de Lugo? Entendo que a maioría veñen do sistema educativo galego, pero tamén do resto de España e incluso de fora, non?
Sí, é un perfil moi variado, efectivamente, pasa en todo o estado. Hai pois unha porcentaxe moi importante de estudantes que proceden do propio da propia comunidade autónoma, bastante habitual, hai moita menos mobilidade pois no sistema universitario español que noutros sistemas universitarios europeos, ¿no? Donde hai unha mobilidade maior, ¿no? Pero Campus de Lugo atrae tamén todos os anos a un número importante de estudantes que proceden ou ven de outras comunidades autónomas, que veñen pois pola calidade e pola tradición que teñen pois estudos que se ofertan na nosa universidade, como estudantado estranxeiro que cada vez máis se achega a USC e ao Campus de Lugo para cursar os seus estudos. Posiblemente máis a nivel de mestrado, a nivel de máster, pero cada vez tamén temos unha demanda maior por parte de estudantes que queren cursar os seus estudos de grao, non, con nos.
Máis ou menos, cantos estudantes imos ter no curso que comeza en setembro ou outubro aquí no Campus de Lugo? Máis ou menos, María José.
Pois si estos finalmente, como decía, se consolidan as matrículas que temos neste primeiro chamamento, hai que esperar porque todavía quedan, hai hasta 9 chamamentos, varias delas pues, extraordinarios, alá polos meses de setembro e de outubro, é moi pronto para dicilo porque empeza hoxe o proceso de matrícula, pero eu confío en que, desde logo, que se manteñan as cifras do ano pasado ou que incluso se superen, porque a demanda que houve, por exemplo, de algunhas titulacións incrementouse moi considerablemente con respecto a solicitudes do ano pasado. Pois, por poñer un exemplo, non? Pois, o grao en bioquímica, o ano pasado houve 413 solicitudes e este ano tivemos 587.
Caray.
Non? E eso implica que xa está pechada con casi un 11 de media sobre 14. Non? Entón, a demanda foi maior. O número de titulacións que xa temos pechadas no primeiro chamamento é maior, polo tanto, esperamos que tamén teñamos pois unha cifra igual ou superior á que tivemos en cursos anteriores, ¿no?
Falamos dunhos 6.000 alumnos, entón, máis ou menos, ¿no? Arriba abaixo.
Bueno, de primeira matrícula pues serán 800 e pico, 900, si en total despois entre todos os cursos das distintas titulacións, si me alcanzaremos un 6.000 ou 6.000 e pico estudantes.
A ver, fago esta reflexión para que a xente tamén se dé conta do tremendo impacto que ten a universidade na cidade de Lugo, ¿no? Además de toda a riqueza que supón ser unha cidade universitaria, que todo o mundo pode darse conta disto, o impacto económico que ten a chegada de 6.000 rapaces, non? Que isto é superimportante.
Pois sí, a verdade é que nos estamos moi satisfeitos, non? De que a Universidade de Santiago de Compostela, co seu campus de Lugo, pois poida contribuir ao desenvolvemento da cidade e da provincia, non? Porque iso é unha riqueza para todos e pois esperamos poder continuar favorecendo esa relación que hai entre a universidade e a sociedade no campus de Lugo, non?
María José López Couso é vicerreitora de titulación da Universidade de Santiago de Compostela, de titulacións da Universidade de Santiago de Compostela, e estamos moi agradecidos que compartiste este tempo con nós. Graciñas, unha aperta.
Moitísimas gracias a vos, unha aperta.